أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العظيم. لا درما واقع شروع کی درما تاریخی واقع قرآن قصہ گوئی نہ کہی قصہ نہ بیان ہے کہ سرا رب واٹیلا ذرا لم پر اٹیلا خبر نہ رہا حالات زمن بیان ہے زمن کیفیت بیان ہے زمن حالات بیان ہے زمن اعمال و نتائج بیان ہے باقی کے تاثراتی لگا درے مواقع بیان ہے مخت قوم نوح و بیا قوم عاد و داود بالقوم نے قدیم ترین عرب قوم دام نے وَإِلَى ثَمُودَ وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ او منگا لگلو ثمود قوم تا اخاهم روز دی صالحا صالح علیہ السلام فددر الولیش وزدی قالا نو اغلا تعلیم خلاص دعوا یا قوم اے قوم اعبد اللہ دا خدای بندگی اختیار کے بندگی دا اللہ کوئے دا نفس مکوئے دا شیطان مکوئے ما لکم نیست تاثلہ من الہ بل خدای بل معبود غیر ہو سوا دی اللہ نا قد جاءتکم بینتم من ربکم یقیناً راغ تاسو تا واضح دلیل بینا گواہ دلیل من ربکم استاذ رب طرفنا او غصت شده اغا دلیل هذه ناقت اللہ دا خدای ناقضا دا خدای اخدا لکم آیتا استاذ دا پارا نخدا نشانی دا دا حق دا موجزه پشکل کی دا حق پشکل کی فضروها اسی پری کی دیتا اکل کی سریجی فی الارض پزمگت فی ارض اللہ دخدے پزمگت کی ازاد ہے پری دے ولا تمسوها او مرس وی دیتا بسوء ستکلیف ستکلیف ورنکے دیتا سضرر ورنکے زخمی نکے نور سمتو نوائے کہ اقدام اکر نفیع خودکم ابنی کتاسو اللہ پاک عذاب علیم پا دردناک عذاب بانبام انی سی نحلات پمکی اوز کرو یاد کہ اس جعلکم خلفاء کم وقی کے اگر دولتا سو اللہ جانشین من بعد عاد پس عاد قومنا عاد قوم حالات کو دا غیب دولتا سو راغ لے وبوعکم او تکاناو اقتدار در کو تاسو توصل ارض پزمگا کے تتخذونا دمرتا قتدر کو تاستا تتخذونا کے تاسو نیسے جو روے من سہولیا فہموارا ہی سرد ازمکے باندے ہموارا سکم ازمکے ہموارا سجوڑوے قصوراً قصوراً بنگلے کوٹے وتنحتون الجبال او تراشے غرونا بیوتاً نکورن نپارا پہتباز کورن غرونا تراشے او پہ غرونا کی کورن جوڑوے رفض کرو تا سیاد ساتے آلہ اللہ دا اللہ اغنیامتنا کہ پتا سیکر دی اور گرے ولا تا سا مگر رہے کل عرض پرمگا کے مفسدین فساد کون کی دا بیا یو گمراہ کن مسئلہ دا قومنو زمکہ کی کم دین دا زمکہ رات کائنات دا زمکہ دا اللہ پا پورا صلاحیتون بانے پیدا کرے دا دستے کے صلاح آلی فساد پچ انسان پیدا کر دے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس زمکہ کی فظاہر و باطن پوچھو پلمدک فساد راغل دے ناغد انسان دلاز نراغل دے ون زمکہ اول تیار کر اللہ کائنات تیار کو انسان دے دے استعمال لپار راغل دے بعد خلق ہوئی زمکہ دا پر انسان اول پچ حالت کی زمکہ دا فساد دکا اصلاح دے عروس کی زور شیر تدر غلط نظریہ دا قال الملأ الذين نؤمن اغاكسانو اغا قول قال الملأ الذين اوي اغاتوني اغاكسانو استكبروا شزان لذن تخريد احكامنا زان لذن تكبركو زان لذن من قومه لقوم صالح عليه السلامنا شاتيوي للذين اغاكسانو تيوي استدعفو شاغيز زعيف قنلشو كنزوري غيبانانو لمن آمنا آشات پحقی ہوئے چچا ایمان روڑے رو منہم دی قوم دینا پا صالح علیہ السلام اول کو ایمان پا نبی باندھے پا غریبانان روڑی نبی غریبانانو اغزائیفانو زدی ہوئے اتعلمون آیا تاسو سخیال لے تاسو تا علم دے تاسو پوئے گے ان صالح مرسل من ربی شبیش دا صالح علیہ السلام رسول را لے گلے شوے دے دخل رب طرفنا دے رسول لے فارسک لے اللہ دے رسول لے تو بھئی بھئی فعلو نقول لے دقا مومنان کی چاہ ایمان پا نبی را ہوئے ہو انہا بما ارسل بھی بے شک منگا پا آغا سچی دا پیغمبر پر را لے گلے شوے دے دا صالح علیہ السلام پر را لے گلے شوے دے مؤمنون منگا ایمان را ہوئے کی پری بانے ایمان را ہوئے دے صالح علیہ السلام کے کم تعلیمات کے شیدہ خدائی ہدایات تھی نداد خدای دا طرف ندے کے شیدہ دے رسول سے ہوں منکی ایمان راہوں پر تعلیمات داغی علی متقبرین ہوئے چچا زان لے گا نقال اللذین استکبرو اویل آکا سانو چھ زان لے گا تکبر کو زان لے گا بینیاز گا انا باللذی بے شک من پا آ کتاب بانے پا آ تعلیمات بانے آمنتم بھی کتاسو کی ایمان راوڑے دے کافرون کافرانی انکاریو نمنو رضا آخرون ناقتا پرکی پریکر دا آغا اوخی کم اوخی کی پیدا شو دا آغا پرکی ناقت اللہ آغی پرکی پریکر یعنی مرائے کرا وعطو عن عمر ربه او نافرمانی اکڑا دخپل رب دا حکمنا سرکشی اکڑا دخپل رب دا حکم وقالوا يبلو يا صالح اے صالحا ائتنا ذرا فلوك تمنتا بما تعدنا فاغتی کتمن یرائی را غینا عذاب فاکم دیراولا ان کنت من المرسلین تکلیتا در رسولانو نینو عذاب دیراولا کمی کم کئی کتم کراتے رفا اخدتو من رجفتو انیو دیلرا زلزلی زلزلت رالا بلزی رشرا بلزی سائقرا سائقت شرطوئی رشوہ کی کم دین آغا زمکہ پیوچہ تشوا اور رشوہ زلزلی تو ہوئی اندار ترے والا چراغون کے نسوشو آتش پشان اپیوش پچھا ہوئی غر پیوچہ ہوئی برای یوڑ برا اسمان تے ورسو تب ایسا برباد کم ناغا کی کم دین بیا سی چلوشو تدا چلوشو نبیا ان کنتا من المرسلین کا چلی تدر رسولان انہیں پا خرط عمر رجفتو انہیں وہ دین زلزلی فَأَصْبَحُوا فِي أُبْرِزَلْ فِي دَارِهِمْ فَكُورُ نَخْفَلُ كِي جَاسِمِينَ فَرْمَخِ فَرْمَخِ بِذَانَ پْرِوَتَلْ تَبَاشُ بَرْبَاشُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مَخْوَارَ وَذَدِينَ حَدَ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ وَيْوَيْلُ يَا قَوْمِ اِذَ مَا قَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ يَقِينًا مَا خُطَرْ صَدَرُونَ سُرُلْ رسالت ربی پیغامات دخل رب ونصحت لکم او ما قصاتو لیر خیر خواہی اکرا اساتلہ اور لیر خیر خواہی میں ساتو اکرا ولیکن لا تحبون الناسقین لیکن تاسو خیر خواہی کون کی سوگ دی اغا نفخ ہوئے تکبر کوئے غرور کوئے نو دا دیدے پر دا مضمون دا ہے مضمون دا اثر کے پیغمبر کی راشی یا تو پیغمبر نائب کی راشی نا آغا دا خدا کلام پیشی جو پی خلق دا ظاہی پیشی نو آغا کما حصہ کے تسلیم کی آغا واقعی آغا بندگی دا خدا شروع کی نا آغا صالح حصہ دا آغا باقی پاتی شی او کم چې د زرګر د کفټې د لاندې را شي یو کوټۍ نو کوټ بنګار چې کمی هغه اخوا وغورځې ردي شي ردي کوټۍ دغه شي کوم خلق چې هغه خبیث وي د هغوی کښې قباحتونه وي هغوی کښې خرابۍ وي هغوی کښې تیری وي هغوی کښې کینې وي هغوی کښې حسد د حق وي هغه خلق لکه زرګر چې په کفټۍ باندې ووایي که نه دا کوټ موټ اخوا وغورځوي اور صاف و ستھرا سونتی کم دی چاندی اغذی خوروں باتی بہنی پڑے سے کلبانے کا واقعات راضی نوح علیہ السلام پر شمالی ایسا باندے راغلے ہو تو شمال نہ ایسا کسی کم نے ماتا خدا حالا کا خولے وا بے عراق پر شمال باندے جو ترکی پر مشرق شمال باندے اور دروس پر جنوب باندے کوئی حرارات کی کم غرگے اس دے وقت جگہ وقت کی کم دے یزیر ابن عمر نازے کے دبی پر سرحد باندھی آرمینیا بدی سرحد دا کشتی دا اغا قوم تباش شو باقی ماندا چې نو علیہ السلام سره کم پاتې شو نو ملک کو ڈوب شو تباش شو نو ما اغا عیسا کم دی اب باقی ماندا کسان چې کمو اغا عدل تا شمالی و جنوبی عرب تا یمن تا راغل حجرت او کو اب مومنان قبیر آلن او دا غیر سر چکم دی اغی تا چکم پیغمبر ذرا غیر غہود علیہ السلام دے نو دا پدی تا چکم دانے چکم دے نو قومون تبا کی جی اور را کی جی دا عقائد و قوة جا اگر دری را دی تو قانون را دی سلامون را دی تا پدی تا قدی دلتا چی عباس چی دا قوم حود دلتا چی عباس چی نو دیر دیر سرقی ہو کرا تا پدی تا رب بانے دی بحیر قلم خلیج فارس بڑے طرف بانے کا لال کے کمرے دے تو قرآن کے امام مبین ہوئی دانن کے کمرے قرآن مبین تو رہ رہا دی امام مبین یو دخ دبح احمر پا غارہ غارہ بانے کے کمرہ دی اگر چا دو بشمان نا دو عراق نا دو روس نا دو چین نا دو افغانستان نا دو ہندوستان نا جدی اللہ خدا مالنا برات لے امام مبین ہوتا ہوئی جمیلی لار ندا بطل ندا مالدار قوم کم چی تجارت بلاشی نا مالداری ہم قوم کے کمرے میں ڈیر جا دغو ڈیر مست ہو ڈیر قدا ہو رو ڈیر سے ہٹ بند ہو نہ آ قوم کے لیے آپ کو فروش کرا ہے میں نبی تعلیمات حود علیہ السلام ہوتا ڈیر مینا تو کو نہیں چھوا جا کے کمرے نہ آ قوم تباش کہ آ قوم تباش ہو نہ بیا دل تک بھی راغ لو بیا شمال کرا لے نو علیہ السلام شمال نہ راغ لے جنوب کا جنوبی عرب یمن جنوبی ایسا کے کمرے شمالی جنوبی دی دھر راغ لے او دی تا قوم کی کم تہود علیہ السلام دا قوم کی تباش نو دی بیا بیا شمال ترال نو شمال یعنی دا سعودی حکومت و شمال باندے او دا مدینی او دا الحجر مقام دے دی پا دی درمیان کی دا مدینی او دا شام پا سرحد باندے الحجر ریلوے سٹیشن پا گئے کہ اس مغا ڈبے اولاری اگا ٹکٹ گر کی کمیان پا کی التا تبوک دغه چې کوم دی دا تبوک علاقه ده دغه چې زه تلمه هلته چې احساس هغه روارم او ما ته یې وویل چې دی به بله ویزه کوي که نه ما چې هغه بورډ ولید نو زما خیال و دی ارض القرآن دی که نه ځمکه تا تاسو پکې تاریخ زه ږدم دغه چې خو نه ږدم په دې خو څوک داسې نه پوهېږي هغې ته تاریخ ږدم په هغې وي چې نه ویزه به وله کوي نو دې ځای نه چې کوم دی راغله نو دا قوم چې کوم دی دلته چې راغی دې ته وسطې ایشیا وایي دام یو جرنیلی را را شمار نا را جنوب نا را مالون برا تلل او دا امام بی حدیب با لوٹ قول دی با اڑاکی شو لے دا با سبے کول سبے کول دا پدی طریقہ باندی دا قدیم ترین قوم دے دیتا ہول عاد ثانیہ اگیتا ہول عاد اولا عرب کی چاہتا بدعا کئی کنا خیرے کئی وی خدای دے دا سرک کا لگا عاد قوم کے رکش نا قبل التاریخ تے او دی سر رو تاریخ رازی نو دا چی کم دیده که عادی ثانیه وی دیده چی کم دیده پیغمبر را غیر صالح علیہ السلام دا دیده دا تمدن پا لحاظ بانده انجنیر پا لحاظ بانده دا مال پا لحاظ بانده پر حال لحاظ بانده لدی پا دیوت کی اشیاء کی لار چی کم دیده پا دیده تلیه ولی شمال نبا خلق را تو افغانستان چین اور روس دی طرف تا چی کم دیده نو ہندوستان یورپ امریکہ دی مندار لاوا دی منڈایا ولیا دی مندار شو دی بچ لوٹ مار کو باغن شو تعالی علیہ السلام کی کمی دی پیغمبر راہ ہے اون دی قوم نو نا اگر کم دے نن دی تو دی سمودی عادی ثانیہ و تو دی قوم تا دی طرح ہے اللہ و جمارا اولی جو و الہ سمودا خام صالحا مارا اولی جو سمود خنتم دی رو دی برای زرا زرا دی کلی کور چھڑو صالح علیہ السلام پیغمبر دا طرح ہے تو یہ تطول جو تعلیمات و گنا تطول پیغمبران و تعلیمات و خلاصہ اکمیلی عبود اللہ لقضی بندگی التوحید رأس الطاعات توحید اصل کی بنیاد دے نمبر ایک کی جکم دے نطول پیغمبران کو تاکہ عبود اللہ عبود اللہ و لقضی بندگی لقضی بندگی دی لقضی ناشنانو لی قضی پیجندو توحید پیجندو توحید قائدو لیکن نور و ترب اسمارا کارسازان و خدایان لکہ موجودہ وقت جکم دیتا تو او دورے خدای نے سکھ من کر دے او چوری کا ہوا ہے تو خدای نے من کرے لیکن کتاو کو تو نہ نفس دلی خدای دے دا شیطان دے خدای دے دا ما شرد دا خدای دے دا دلی در دا خدای دے دا پارٹی دا خدای دے دا طول خدایان زمانگ دا خلق و ام دی تو ایو آگیا گا نبی دل تا کتا سل کرے یعنی دیو سلی دا گا اول دا پارا دا خدای حکم چی پری دی دا ما دی دا یو مچارا دا برا نا نوی نوی دا پرا کسی نا بیانے کسلال گو اکیلہ دلال پرا قرآن کسی گویی نا دی زمن حالات بیانے ہر قوم پر ہر زمانہ کی تیدہ و حال بیانے دا کیفیت بیانے دا صالح علیہ السلام قوم دے دیتا کس صالح علیہ السلام را گئے ناغو و توبی قالا دا غد تعلیم دا غد تعلیمات دا خلاصہ دا یا قوم عبداللہ اے قومات اللہ بندگی اختیار کے بندگی صرف دیو اللہ او بل ما لکم حقیقت سے نیچ تاثر ما لکم نیچ تاثر لرم ان الہ بالخدای بالمعبود غیرہو سروال دی اللہ ندس رب السوق برابر و ایمنا و شریف و ایمنا او قد جاعتکم بینت من ربکم او یقیناً راغی تاثر یو واضح دلیل بینہ گواتوی یو واضح دلیل او گوات تاثر راغی تاثر درب طرفنا اما سجھے دے اما چی کم دینو هذه ناقة الله داد خدي أخرى ناقة الله لكم تصل آية النخلة لا دولة يوشد دي قوم مطالبوك لدي پیغمبر جتو پیغمبر خدا منك دي غتنا دي أخرى پیدا شق الناقة وسم جوهيدا سنا چشتا شق الناقة قلتا كي جكم دينا غت اچهو دو داقين أخرى وطا دا خدي أخرى وچه غرى وطا ناغی موجزہ طلب کردہ کرامتونا موجزہ طلب کول یا کرامتونا طلب کول پرے نسک مسلمانی دی اور نکی ایمان روڑی اور نسک اقام بچکی دی جا رسکو کہ دولی کرامت اور دا نبی موجزہ نا دوانا جو شیئر ہے دولی کرامت دولی بلاد کی لکھتا اللہ کی کلغوری مخارہ گئی ہے اور دا نبی بلاد کی موجزہ نشتا اللہ کی کلغوری مخارہ گئی ہے نبی زکت نبی نمو منتجہ جدی اخری گٹ نبی اخراشی اخری پیدایش موجزیت نو موکت اگر خودیت سوالو کو وقت کل رائے ناغ اخرانا پیدایش ناقت اللہ دا خودی اخر نچے ناقت اللہ رہے دا خودی اخر نبسن گئی خطرناک شئی چکنا ناغیت دا تاس دا پارا نخدا دا دیخ بردے کرے پذروہ اسے پرے گرے تأكل تسري في الأرض قدمك ولا تمسوها أو دي تمني ذيكي دي بسوء فتكليب باني ولا تكليب ورنك ساس دا قوم زندگي معلقة دا دي اوخي پوري تدي اوخي لم تكليب ورك نتباكي گئي ما دعوة كما جيزا ظاهر جي با قومون تماشي جي نعاقا جي كما خنا قط الله وزا قد اوخوا كچه تاسو دي تكليب ورکو نفیاء خودکم عذاب علیم ابنی کتاس دردناک عذاب ناغا دخده اخوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل تبوک تجسر نالتا کی پڑاوہ چاو پا تبوک کے تو الحیر مقام اس الحیر مقام کے کندے ریلی اسٹیشن دا تبوک کے کم ترک پتل ہے دا غزیر دا مدینے اور دا تبوک ومینس کی دا غلطا کی الحیر مقام دے ریلی اسٹیشن دے وہ تو مشتگاہ دا بے مبین نو اتا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے واچو نو ورتوی کہ دا صالح علیہ السلام کو پیغمبر جراثیم اور قرآن کے راضی زمانے کی مقام نے عذاب راہ لے بس ہے سب سے تقریر کو خطبے ہوئے تبوک کے حضور سے راوت کم کی کم دے آگے کے دا تقریروں کو اگی کے اوے سے دا کم دے بالکل بالکل آزاد پابندی کے اولا جا سختی کے راہ رہا اخیر کار بیا اونشوا نے توحید کے گلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پیش کر نجیاد مشرکان نے کہا لکھا تو خدا یا نے لگا دو اصل بے ذکی ہو کر تو نے لگا کر اجا عل الیہ تا الہ واحدہ یوم خدا کی تم ذات تو خدا یا نے یوم خدا کو دی فری اس رضی جل کو نے تین لوگ نہ میں سے جگہ کہ نہ سے کہ پر میں نے مشورہ تو کا نو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پہ کم سورہ رواحہ تھا سر پہ کوئی بچرا رہے سر کے ہو ایمان رو ہر زمانہ کی مخالف قوم بھی حق خلاف ہی اب موجود دقت سے سو کسان پیدا شو شیر دن میں سب لا کی بلا ہم کر لیں تقریب یہ اور مکمل ہے وہ بس کی اب حسنی مال میں وشی زمان کا اسی خیر کی مشورہ ہو کرنے یوں ہی پکے تیار کر شیر پہ کچھ تیار کرنے لگا اوکھیں بڑکا پڑتی والا پرے کرنے نہیں بڑھائے گا یہ بڑھائے گا پڑے تکلیف ورنہ تقدیر پتے پورے تقریباً غریب ہو اللہ اقتدار کے پاکستان کے ماتا یاد دی پاکستان نمک کی نظر دی مسلمان تو نہ قتل اس عمل پاکستان پیدائش عزت پیدائش ہے آزادی غرور تاشیلی اس سمودی عمارت موجود تھی دا کی کل جماعتی اور چٹان نے بدی کی بے قور نے جوڑا اور محلے بے بٹی جوڑا بولے نتا اندازہ لگا رہے تھے نا جلدی انجینئری اور لدی اور دغا کی کمر طاقت بری جوالے نبی نے کہ کم نے نبی آئی آغیدہ ہو کو نفذ کرو آلہ اللہ یاد کہ اللہ نعمتنا ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر نے پدمہ کے فساد کون کی اور بڑے فساد میں کوئی اللہ بندگی پر اندرے تو قال الملأ الذين اولي يوتوري دعا کسان استكبروا کیا غیزان لے گا اولو سیداران من قوم دا قوم دا حضرت صالح علیہ السلام دا کیا تہو ہے للذین آقا کسان تہو استدویفو کیا غیز ضعیف کن لیسو اللہ من آمن میں ہم راہ چانا کیا غیز ایمان دا اولو پر صالح علیہ السلام باندے آقا سرداران نو آبان عبی ہوئے اتعلمونا ولی تاو زرع اللہ تاو سعیل مشتر ان صالح مرسل من ربی کیا صالح علیہ السلام دا اللہ طرفنا رسول اللہ علیہ السلام دا تقبل رب طرفنا نہیں مانا کرنا تاثر کر لے قالوا غيوه ان بما ارسل به مؤمنون بشك من هو فاغى تعليم كثيرا لجلس غير مؤمنون ما نور له ولو بي تعليم مانے لكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم تابو جو ولوي لا نكذب يا محمد من كان له رجل في استاذات صالح عليه السلام فذا دي ترابي تھا من كان له رجل ولكن نكذب ما جئت به تم تعليم کے تفسیر دے انکار کرو تے وجہ دی جا سے دین دا کی ہوئی تے کہ تم نے وقف قال الذين وَلَا كَسَانِ اسْتَكْبَرُوا كَسَانِ لَوْغَنَا إِنَّا بِالَّذِي بِشَكْ مَنْغَ خُفَ أَغَ تَعْلِمْ آمَنْتُمْ بِهِ كِتَابِ إِمَانَ رَوْلَهِ كَفَرُوا كافرون انكارياني منكر منغ اينمان دي خدا وي فعقرون ناقتا فالكي فيق ذا غوخي بريكرا وعطوا عن أمر ربي أو سرتشي وبغاوته نافرمانيو كذخفر رب ذا أمر وقالوا يوه لصالح الاسلام يا صالح اي صالح اي دنا لتراسلو کبھی ماتا ہے دنا باغا عذاب سے تمن گیا رہے ان کو اندہ من المرسلین تو تک رسولان نئے رفا خلطہم الرشحتو انہی والدی لنا زرزرے فأسبحو فی دارہم جاسمین اگر ذات فحفلو کونون کی فرمخے فتولا عنہم نمخ وارو وقفش صالح علیہ السلام مختنا وارو وقال بے بیلو یا قوم اے قوم ازما لقد ابلغتكم رسالت ربی یقینا ما ہوتا اس کا ضرور رسول پیغامات دخل رب و نصحت لکم ساتھو دیر خیر خواہی میں اکڑا ولیکن لا تحبون ناسحین لیکن تاسو تاسی قومی ہے چیز اگا خیر خواہی کون کے نفع خواہے تاسو لیو خیر خواہ مکہ میں دیر وجنہ بچ ہے تو بچ نشے حلاف شے دے افسوس کو لیکن کہ قوم برادری و حور عزیزان کو پر قدر مضمون روانے اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ ذکر لنا مما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار دعاؤك اللہ بما رانا للشفاء والعافیہ قرض ارانا قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی قار زمانہ کی اللہ کلام لفتح صفات بانی چلا زلزلہ راغلی ذا فضیت مان تیرا بانی زلزلہ راغلی ذا فمن بانی ذا تیلاب راغلی ذا سنامی راغلی ذا تولا عذابون دی اللہ تعالیٰ لذی عذابون نمان دا بچی او اللہ تعالیٰ من توفیق راکی کہ من دا فسیح قیلہ دا خدای بندگی اوکو او دا رسول کی روی اوکو تولا مضمون دا رسول کی روی دا او کمان اللہ توفیق راکی او تیرا چا تاوان نشیری دیر جا تاوان نشیری پلی طرف بانی دا خلقو ازمن دم برنے برنے متاثر دی تو دعاو کہ اللہ تعالیٰ والا اسباہم جو چی او دا تم کسان کی تاوانی شیری حکومت خودی نے سنو اور کتنے شور کو لے جو یو الک تیرا خبر کولا تین جنہ سرے دے اگر یو الک ماں تاوی چھو زمان دا اسی لاکھ روپو نقصان شو اسی لاکھ روپے وہ حکومت نہیں کی اور بلہ حکومت وہ سکنی دی اللہ تعالیٰ دے اسباہ جو چی اور زیادہ بنا دے اللہ مکلہ